Il-komplament tal-jumi tajjeb jiena ġeżmin l-imkemma sten li nilqawkom għal edizzjoni oħra tal-programm For In Depth, il-programm illi fih nagħtu ħarsa lejn dak li jkun qed jiġri fix-xena internazzjonali, aħbarijiet illi jolqtuna wkoll għaliex minkejja li aħna ħafna darba nifukaw fuq dak li jkun qed jiġri f'pajjiżna, però aħna qegħdin nitkellmu fuq realtajiet illi jolqtu u koll l-dawk ta' madwarna u l-pajizna u koll u minnar dubju l-ħbar principali il-ġrat din il-ġima semenja in-passing fil-ħtizjoni li għaddit tal-program pero anka fil-ċirkostanzi ta' dak il-ġara f'dawn l-axħar sijat minnar dubju l-ħbar principali hija dik marbuta mal- traġedji illi kellna fir-reġjun tal-Mediterran u li ħanipprovaw nagħmlu fil-edizzjoni tal-programm tal-lum nistgħu nseħħu l-edizzjoni b'differenza minn dak li nagħmlu s-soltu u se nipprovaw nħarsu lejn din ir-realtà minn erba' punti differenti. Ovvjament għandek numru ta' aspetti illi għandek f'din il-kwistjoni għandek l-aspett ta' traġedja fi anfisa, kif ġrat u għaliex ġrat, għandek id-dimensjoni ta' ħafna narrattiva li naqraw dwarha u anka lura element ta' responsabilizzazzjoni li qed issir fuq l-Ewropa, l-istati li jiffurmaw l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej. Għandek imbagħad ir-realtà tal-erq tal-problema, ir-realtà minn fejn et-toriġina u għandek id-dimensjoni tal-komunità internazzjonali. Stan l-ewwel net reazzjoni tiegħek għal din l-aħbar li minn għardubju nhar il-ħamis li għadha żemminja fil-programm, nhar il-ġimgħa li għadha fil-programm żemminja, li eventualment imbagħad f'dawn l-aħħar sigħat ħadha dimensjonijiet differenti
totalment. Reazzjoni waħda u reazzjoni ta' l-ewwel dispjaċir għax inti ma titara letteralment ammonti kbar bħal dawk tan-nies li taf li tilfu ħajjithom. L-ironija li tilfu ħajjithom jippruvaw isibu ħajja ħjar, ovvjament ma tistax ma toqtokx. Il-viżwal ikompli jgħin biex tagħmel l-affari għaf iktar karamelli meta inti tara ritratti fosthom ta' tfal li daw tilfu ħajjithom. Intortament, ovvjament, id-dimensjoni umana tagħha hija kbira. Għandek ukoll però l-element ta' rabja. Jien naf l-ewwel ħaġa li għamel ġiet nifrasi u jidir li samta miħu kol, ġiet nifrasi l-istess situazzjoni ftit li żmien ilu. U ftakart fost affarijiet oħra fi żmien meta kienet hemm il-Kolonel Gaddafi fil-Libja. U da dak iż-żmien kien talab xi 5 miljun fis-sena mill-Unjoni Ewropea biex b'xi mod jikkontrolla l-immigrazzjoni minn ġewwa Libja. Però mhux dak li laqatni, imma laqatni kien l-statements li kien għamel Frattini jidir l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Taljan ta' dak iż-żmien fejn fost affarijiet oħra beda jsemmi l-bżonnijiet li hemm xi jrid isir mill-Komunità Internazzjonali, mill-Unjoni Ewropea, fosthom li wieħed jara kif jagħmel biex jgħin daw il-pajjiżi, kif jara kif jagħmel biex iwaqqaf milli jkun hemm l-immigrazzjoni li titlaq mill-ixtajta tal-Libja, bażikament l-istess affarijiet li qed nisimgħu illu, però iktar sin id-data qed naraw 5 snin ilu. U hemm id-dwejja għax trid għaddew 5 snin kull ma kellna biss diskors. Sfortunatament, u minn dan id-diskors ma sar xejn. Qed ngħidlek għaliex fl-isfond ta' illum suppost. Qed nisimgħu x'ħareġ mill-summit li kien hemm il-ħamis ta' l-Istati Membri. Appuntu summit li kien jitratta b'mod speċifiku il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Fir-realtà seta' jsir ħafna affarijiet konkreti.
Jina ovvjament wieħed irid jara lix għandek żewġ aspetti ta' din ir-realtà. L-ewwel qed issir ħafna diskussjoni kif għedna fuq l-istituzzjonijiet tal-Ewropa, però jisu nitkellmu dwar l-istituzzjonijiet Ewropej b'mod astratt u m'aħniex qegħdin nirrealizzaw qegħdin nitkellmu fuq pajjiżi. Jiġifieri għandek numru ta' stati mexxija minn nies li jridu jieħdu deċiżjoni f'dan ir-rigward. U kien hemm allura anka f'dan il-kuntest aspett divers, differenti u punti divergenti illi ukoll kienu influenzati minn realtajiet partikolari tal-pajjiż u narrativi tal-pajjiż. Niftakar ukoll li anka fil-kuntest ta' dan kien għamel appell partikolari numru ta' mexxejja u anka kien għamel referenza li hum il-Papa għandek kien għamel żjara fil-Parlamentu fil-Kunsill tal-Kunsill Ewropew, però ovvjament issa kif qed tgħid inti jisuf daqqa waħda hemm responsabilizzazzjoni kollettiva jew akkuża kollettiva ta' responsabilizzazzjoni lejn l-istituzzjonijiet Ewropej. Però mbagħad għandek aspetti varji ta' kif wieħed qiegħed ħares leha mill-punt ta' vista tal-pajjiżi. U kien f'dan il-kuntest illi saru numru ta' proposti illi qed jiġu diskussi meta qegħdin nirrekordjaw dan il-programm ta' min jgħid illum il-ħamis, qed nirrekord il-programm il-ħamis, u illi eventwalment wieħed irid jara issa x'ser tkun id-deċiżjoni u għaliex qed ngħidu x'ser tkun id-deċiżjoni. Għaliex kif ġiet deskritta f'editorjal ta' Ġurnal Malti, il-problema fil-Malta Independent proprju tal-ħamis, il-kwistjoni tal-migrazzjoni huma jgħidu double-edged sword forsi għax hekk hija l-metafora, però taqta' minn kull punt il-kwistjoni. U wieħed irid ħares lejn id-dimensjonijiet varji u dak li qed nippruvaw nagħmlu anke f'dan il-programm partikolari ta' din il-realtà anka fil-kuntest tal-fatt ta' wieħed irid jara propju dak li qiegħed jiġi propost milli ma' perspettiva irid jiġi ikkonsidrat. Però naħseb l-iktar punt prinċipali wkoll huwa illi f'dan kollu minħar ma nkunu wisq trionfalisti jew inkella nitkellmu b'lingwaġġ illi b'xi mod huwa ilin minn dak illi huwa id-daqs ta' dan il-pajjiż ta' Malta, ġifieri issa qed nitkellmu illi f'daqqa waħda Malta anke min segwi l-aħbarijiet internazzjonali f'dawn il-jiem Malta kienet fl-aħbarijiet, kellna kelliema fl-aħbarijiet. U xi kultant nasal biex ngħid illi jekk nieħdu anke l-isfond ta' kif ġew deskritti l-affarijiet f'pajjiżna, waqt li kellek il-medja Angliża sa ftit tal-ġranet ilu madwar 15-il ġurnata ilu kien hemm attakk fuq Malta minħabba deċiżjoni elettorali sovrana li ħal pajjiż. Sewa, il-verità kienet illi wara ċertu żmien illum kellek il-ġurnali u tal-barranin kollha ifaħru il-pożizzjoni illi ħadet jew kellha il-mod illi aġixxiet Malta fil-limitazzjonijiet tagħha, però mhux ħanetlu hemmhekk f'dan il-kuntest, però għawek hija l-ewwel aħbar illi issa ser nieħdu ħarsa dwarha wkoll minn perspettiva differenti li ma kienx pajjiżi li huma fil-Mediterran, ċe għandek Malta, l-Italja u Greċja minħabba li kellha aspetti oħra tagħha, għandek Kummissar Ċipriot, il-komunità internazzjonali u il-komunitajiet varji kif kienu ser jirreaġixxu. Il-komunità internazzjonali. L-ewwel nett, kellek il-dawk li huma l-iktar viċin il-problema. Kellek l-Italja u Malta li l-snu il-vuċi, però wkoll li mbagħad tramite l-ruoli vari, kemm ta' membri parlamentari fil-Parlament Ewropew, kemm ta' kapijiet tal-gvernijiet, kemm tal-pajjiżi nifishom, u anka tal-midja, naħseb lokali li nħabba l-lingwa Angliża għenek biex tipproġedju kien hemm dik id-deċiżjoni ta' ġurnal ieħor Times li għamel dak ir-ritratt tagħta dimensjoni umana iktar minn numru. Dak kien
umna l hekk.
U dak kien l-ewwel punt. Però issa għandna din il-kwistjoni li qiegħda f'ħoġor jien ma ngħidx istituzzjoni jew pajjiż, però f'ħoġor 28 pajjiż. 28 pajjiż. xi hija il-problema prinċipali illi qiegħda tikkawża dewmin jew effettività f'deċiżjoni. Flus?
Jien nara hemm tnejn fir-realtà. Għandek l-aspett ta' detachment. Għaliex, għax inti għandek l-Italja bħal miegħ Malta tħoss first hand l-impatt ta' dan l-influss. U kif ukoll l-impatt ta' bżonn li jagħmlu patrols fil-Mediterran, li wieħed jieħu ħsieb li jagħti l-assistenza dawk bħalna bħal Greċja iħossuha b'mod dirett. Pajjiżi oħra, pajjiżi ta' tramuntana tal-Ewropi, jiena jekk tieħu pereżempju ir-Renju Unit, jekk tieħu pajjiż iktar il fuq. Mhijiex xi ħaġa tinħass daqshekk, hija xi ħaġa l-bogħod u meta qiegħed il-bogħod you're less prone li tieħu azzjoni diretta aktar fuqha. Forsi tagħti iktar ċans iktar lok ta' prokrastinazzjoni. It-tieni raġuni nara jien hija l-interessi vari. Semmejt l-Ingilterra jiena l-Renju Unit. Il-Renju Unit bħalissa d-dej tajb jew tiftakar minn kampanji elettorali, sawa? Maqsu. Kien il-Renju Unit fost pajjiżi oħra, però kien il-Renju Unit li kien il-main driver biex pereżempju l-operazzjoni Triton tillimita ruha biss għal patrolling. Kien hemm l-attentati din tinfirex iktar tagħna iktar għajnuna u resorsi biex tkun iktar search and rescue operation. Ir-Renju Unit opponija. Illum il-ġurnata, Cameron l-ewwel wieħed qed jiġi akkużat sa ċertu punt li qed jagħmel purament għal.
U ma ninsawx li ftit tal-ġimgħat ilu l-immigrazzjoni kienet pjuttost sentiment anti-immigrazzjoni li kien qiegħed jiġi put forward biex ngħidu hekk u preżentat lill-elettorat mill-partiti kollha.
Ekku, ekku. Dan flaqa waħda bil-pożizzjoni. Issa qed jgħid iva għandna naraw kif nistgħu ngħinu iktar. Having said that, l-indications huma notwithstanding short għar-reżistenza li l-operazzjoni tinbidel waħda search and rescue. Alright, hemm iktar qbil li forsi tingħata iktar fondi din l-operazzjoni u hemm l-spekulazzjoni li l-Renju Unit stess jista' jagħti xi jew jalloka xi biċċiet tal-baħar biex tgħin l-operazzjoni, però anka sissa waqt li nitkellmu jidher li għatem xi divergenza ta' opinjoni fosthom anke ma' Foreign Secretary stess bejn Cameron Foreign Secretary. Jidher li x'aktar si da ħajkun qiegħed sabbat saqa' saw to speak jiġbet jieħu deċiżjoni ju biex jibdew ħarsu b'mod differenti din l-operazzjoni. Però għandek dik il-kwistjoni, għandek il-kwistjoni ta' interessi ta' pajjiż li jmorru lil hinn u l-test elettorali dal-każ mill-interess komuni ta' 28 membru sħiħ.
Fil-fatt kien hemm ukoll akkużi kien fuq dimensjoni Ewropea però mod partikolari il-mexxejja tal-varji pajjiżi li meta kien hemm ta' Charles Hebdo iżu kulħadd ħassu komdu u mar jippoppa sidru għal TV opportunity u photo opportunity li eventualment wieħed jiskopri li kien stejġjat għal solidarjetà kontra terrorizmu. U ħadd ma tħajjar jagħmel ħaġa simili issa orek qasem din il-laqgħa però ovvjament hemm din il-kwistjoni issa.
Ekku mhux għax ħajja differenti minn oħra xkoll għandhom valur però tkellmu fuq 28 jew kemm kien il-magnitude dakinhar ma 800 disa' mitruħ. Jiġifieri jekk kien kellu jkun hemm reazzjoni kif kellu jkun hemm dakinhar kemm kellha tkun iktar qawwija reazzjoni issa. Minkejja dan ma rajna xejn minn dak kollu.
Il-pjan tal-Unjoni Ewropea li qiegħda tippreżenta biex tikkontrolla jew tipprova solvi din il-problema. Kellu numru ta' reazzjonijiet, għandek pjan mibni fuq 10 punti li qiegħed jiġi diskuss u li iħares lejn dak li qed jiġi konsidrat u qed jiġi mbuttat mill-Italja bħala gwerra lill-kriminali illi jittraffikaw lil-dawn in-nies, però fl-istess ħin ukoll għandek l-argument ta' isma' hemm numru ta' nies li jridu jintbagħtu lura fil-pajjiż. Fil-fatt jekk inħarsu lejn l-10 punti, għandek rinforzar tal-joint operations fil-Mediterran tramite programmi Triton u Poseidon, għandek sforz biex jiġu maqbuda u distrutti il-dajes li jintużaw minn min jitraffika n-nies, kollaborazzjoni fuq intelligence sharing bejn il-Europol, Frontex, Lejaz u Eurojust, Il-DEASO biex tagħmel Teams fl-Italja u l-Greċja biex jipproċessaw l-applikazzjonijiet għall-ażil, il-fingerprinting tal-immigranti, meccanizmu ta' emerġenza ta' rilokazzjoni, il-pilot project volontarju fuq bażi un-Unjoni Ewropea dwar resettlement ta' nies f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea jiġi aktar stabbilit u enfasizzat. U għandek minnu ta' affarijiet oħra fosthom engagement mal-pajjiżi ta' madwar il-Libja biex jikkontrollaw dan il-punt. Ewwelet, biżejjed.
Ħafna kritika oħli huwa tajjeb fid-dettall dan il-pjan. Ħafna kritika oħli alright hemm high level ideas imma b'mod konkret m'hemmx hekk kif jista' jiġi implementat. Per eżempju, semmejna fost l-affarijiet oħra għandek il-kwistjoni li wieħed b'mod jattakka u jkisser il-dajjes li bihom min qed jagħmel il-flus, għax dan huwa business bħal kwajn kwajn ieħor tajjeb li ma tfakkar dawn jitkissru. Il-kwistjoni hija kif? Għandek il-kwistjoni ta' teknika u teknoloġija ta' kif jista' jsir da, u secondly il-Libja. Il-Libja ħarġet tgħid isma' tivvintawx taħsbuha li b'xi mod tieħdu xi formattazzjoni ġewwa l-portijiet tal-Libja. Allura x'se jiġri? Kemm huwa fattibbli dak il-punt, punt 2 u 3 kemm. Għandek aspetti ħor żgur nimmaġna ma se jiġi dibattut. Il-volontarjetà tar-rilokazzjoni. Jekk kienu volontarju, kemm se jiġi nfurzat? U bħal nagħmel xogħol se jgħammu l-Italja, bħal nagħmel jgħammu l-Greċja, li kollha qed jgħidu l-istess ħaġa, isma' qed ħalluna inġorru bis waħedna. Issa meta għandek inti fit-tluq stess dal-mistoqsijiet, jittgħu jiġu riżolti u jiġi implementat, però Umu dubi.
Pero, wieħed mill-akkużi li ktar serji li sar f'dan il-kwistjoni kienet minn xi ħadd partikolari fil-komunità internazzjonali, jiġifieri il-ġnus Magħquda. Għaliex il-ġnus Magħquda permezz tal-Kummissjoni tagħha għall-ħarsien tar-Rifuġjati, il-UNHCR, kritikat l-Unjoni Ewropea għall-pjan li ipproponiet u fissret u talbet anzi l-Unjoni Ewropea biex tiftakar il-valuri u l-prinċipi li fuqhom ġiet imwaqfa, ċe l-umanità, il-solidarjetà u rispett għad-drittijiet tal-bniedem u għamlet appell pjuttost sotto xogħol għandek istituzzjoni fil-konfront ta' istituzzjoni oħra. Istituzzjoni multinazzjonali fil-konfront ta' istituzzjoni multinazzjonali oħra. U qed tgħid isma hemm bżonn illi il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea għandhom juru leadership fuq livell morali u politiku li adottaw pjan holistiku li ħares ilin mir-realtà ta' issa u qisu pjan reattiv għal dak li ġara. Iżda għandu però fuq kollox ikun pjan illi huwa bbażat fuq il-valuri illi fuqhom twaqfet l-istess Unjoni Ewropea. U sostniet illi fost l-oħrajn, l-ewwel għandu jkun hemm azzjoni kollettiva u aktar koraġġuża billi jkun hemm well-resourced search and rescue operation, simili ħafna dik li kellha il-Mare Nostrum. U l-għan prinċipali mhuwiex illi tikkontrolla ċipra li t-salva l-ħajjiet.
Rescue element u importanti.
It-tinet illi toħloq sufficient channels għal migrazzjoni regolari u aktar sigura. Qed titkellem ukoll dwar li jkun hemm commitment aktar importanti fuq in-numru ikbar ta' rifuġjati li ġew aċċettati fl-Unjoni Ewropea. Agreements mal-pajjiżi li jirċievu l-iktar nies f'dan ir-reġjun ġew il-Greċja, Malta u l-Italja biex ikun hemm responsabilità fid-distribuzzjoni u fuq kollox biex tiġġieled il-retorika razzista u xenofobika illi tkisser il-migranti u r-refuġjati. U hawnhekk mill-kummenti kollha li saru fil-konfront ta' dan ta' dak li ġi propostu fil-konfront tal-istituzzjonijiet Ewropej, naħseb dan kien l-iktar wieħed ta' biża li qrajt.
Fair enough. Jiena waqt li kont qed issemmi dal punti kollha f'moħħi ġieni ħaġa waħda però. Tajjeb huma validissimi. Però fiċ-ċirkostanzi ta' bħalissa, wieħed ma jistax jelimina l-isforz reattiv. U jekk ma jkollokx dak l-isforz reattiv, mhux ser nixxilek tasal għal xi ħaġa bħal idea narajn iktar fit-tul. Iva, tittasal dawk il-fatti, però wieħed ikollok huwa r-reazzjoni immedjata tal-pajjiżi. Inkella l-aspett razzist qed insemmu se jikber jekk inti mhux il-pajjiż mhux se juru li qed kapaċi jieħdu azzjoni bi kulinkwa under whatever shape or form, mhux se tasal biex timplementa xi ħaġa ktar fit-tul bħal huma dawk il-proposti.
Il-pajjiżi Ewropej huma l-iktar pajjiżi li huma taħt akkuża
bir-raġun
illi mhu qed jagħmlu xejn. Għandek perspettiva differenti però donnok.
Le, bir-raġun, bir-raġun għal xi. L-ewwel qed jgħidu ma ninsewx ċerta sitwazzjonijiet. Fil-waqt li hemm ħafna raġunijiet għal fejn il-pajjiżi ta' s-Sab-Sahara ħara n-Afrika mod speċjali qegħdin fis-sitwazzjoni qegħdin. Parti minnha però ġej mill-fatt li għal żmien twil kienu l-istess pajjiżi Ewropej. Li gawdew minn fuq dawn il-pajjiżi. Iġifieri jekk nitkellmu fuq il-moralità u responsabilità, naħseb li l-lumu ġurnata dawn l-istess pajjiżi għandhom l-obbligu morali u aktar minn hekk li jgħinu li dawn il-pajjiżi b'xi mod isibu saqajhom. Sa kif u jekk jista' jiddiskutiha, però għall-inqas għandu jasab sitwazzjoni li jaċċetta dan l-obbligu partikolari. Jekk mhux se nagħmlu hekk, nasib li għad maħt jissolva l-problema. L-problema xin li jinti għandek nis, nejdu xnejdu, nistaw nwaqfu id-dajes minn li joħorġu, nistaw nkistru id-dajes. Persuna li f'pajjiżi mhux qed jara futur. Bi kwalinkwa mod jew ieħor se jipprova jara kif hemm biex jitla'.
Ovvjament, inħarsu però wkoll lejn il-pajjiżi ġara tal-kontinent u tal-ikbar sors li qed tiġi identifikata bħala l-ikbar sors tal-problema, r-realtà tal-Libja.
L-ikbar sors f'lima sens?
L-ikbar sors f'il-kuntest ta' l-għonet għandek nuqqas ta' governabilita anka meta kellek gvern li kien iċ-ċanel minn fejn qegħdin jgħaddu. Ħafna drabi nħarsu lejn il-fruntiera ta' Tramuntana u ma nħarris lejn il-fruntiera ta' Nofsinhar tal-Libja.
F'lima sens appuntu għalhekk kienx l-ikbar sors f'kanal, ċanel. Mhijiex il-Libja is-sors tan-nies tal-immigrazzjoni huma pajjiż iktar l-isfel. Il-Libja b'dubja xejn hija dik li qed tirċievi transit country bażikament li minnhom bagħad jitilqu dawn in-nies. Issa, norbtu allura anke mal-argument li bdejna nsemmu tal-pjanijiet differenti dak suġġeriet mill-UN, dak suġġeriet mill-Unjoni Ewropea, ħajkun diffiċilissimu biex kwalinkwa pjan jiġi attwat meta parti mill-focus tiegħu qed ikun il-Libja u l-Libja fejn anfisha huwa pajjiż bħalissa bil-problemi kbar tiegħu. Għandek żewġ jew inkella gvern u gvern alternattiv. Li bejnietom jekk mhux se jiftehmu m'għandekx ċans li allura mbagħad naslu bħala kontinent u ieħor li naqblu għal xi formatazzjoni. Kumplessità kbira.
Fil-fatt kellek reazzjoni mill-gvern mhux rikonoxxut.
Eżatt.
Per eżempju, gvern mhux rikonoxxut mill-komunità internazzjonali ma aċċettaw qatt li tibbombardjaw il-Libja. Il-kumplessità ta' din ir-realtà qed tmur ilin, ġrana għek qegħdin komdi, nanalizzaw il-situazzjoni, jiedu deċiżjonijiet, però kif deċiżjonijiet jaqtaw minn kull naħa.
L-istess instabilità se tkompli żżid il-pressures għall-migrazzjoni fir-realtà. X'hekk jiena immaġina jiena immigrant. Qed nipprova nagħmel biex qed pajjiżi qed il-Libja. L-Libja qed nara dak il-ġen kollu madwari, mhux iktar se nipprova netla.
Għax inti għandek dimensjoni differenti għaliex qed taħrab minn għandek realtà tal-kriżi ta' konflitti li hemm fir-reġjun. U again, allura hawnhekk il-komunità internazzjonali ma għamlet xejn biex tipprevjeni l-konflitti jitfolgu b'dak il-mod bħal fis-Sirja. Da Sirja għandek il-kampijiet ta' refugjati għon bejt, għamin kien hemm diskussjoni li kienet jissuġġeri xi ismu, għandu jkun hemm kampijiet ta' refugjati l-Libja u mbagħad ġara ftit tal-ġimgħat ilu tkellimna dwar anke f'dan il-programm ġi taħt il-kontroll tal-ISIS.
Eżatt.
Mela ġifieri l-affarijiet mela.
U kellek it-tieni darbek mistieqs bħall-ISIS biex jeżekuzzjoni ta' 20 ruħ.
Għandek kellek il-kustjoni ta' reliġjon. Għaliex, per eżempju, f'waħda mit-traġedji, dawk il ma ċaħdux il-fidi kattolika, il-militanti iżlamiċi tal-wom jaqbżu il-baħar. U għandek allura din il-kustjoni illi fil-kuntest Ewropew kemm għaliex b'xi mod il-reliġjon kattolika l-iktar marbuta mal-kontinent Ewropew u għandek element ta' sentiment allura li għal-rabja meta jiġru dawn l-affarijiet. F'dan il-kuntest smajna dwara, rajna dwara u qed taffetwa f'xi mod. U allura meta tħares da kollu għandek sitwazzjoni fejn daw il-kurrenti u sentimenti emotivi qegħdin iwaslu għal dawn it-tip ta' reazzjonijiet għaliex u hawnhekk qed noqorbu lejn it-tmiem naħsel biex nikkummenta fuq kummenti li saru. Dan bħalissa qed isir għaliex emotivament kulħadd ġi f'xi mod engaged, kulħadd b'xi mod jidher li huwa involut, irid iħoss li qiegħed jagħmel xi ħaġa, nibirdu ftit, tasal il-kustjoni li jmiss il-ġdida.
Uninsew.
Aħna hawnhekk diskutejna numru ta' każijiet internazzjonali mill-ajruplan, kellna l-kustjoni tal-ISIS, it-teddida fil-Libja, l-attakki fis-Sirja, ġiri, what's the next big story? Isn't this big enough biex tkompli tippersisti illi jkun hemm azzjoni ma nafx.
Some would say it is. Wieħed jittamel tibqa'.
Wieħed irid jara ovvjament.
Wieħed jittamel tibqa' mhux għax ikollna aktar imwiet.
Imma
għaliex verament, min bħalissa qed jiltaqa' biex jiddiskutu jagħmel joħroġ bi-pjanijiet jibqa' jemmen li dak huwa l-każ.
Wieħed irid jara kif ser tiżvolġi, x'deċiżjonijiet sejrin jittieħdu, x'irwel ser ikollhom il-komunità internazzjonali jien naħseb mir-wol li wieħed jista' jara meta janalizza kollox l-istamp hija ħafna iktar kbira milli sempliċiment tiġġieled il-kustjoni tal-migrazzjoni per se u l-aspett militari u l-aspett kriminali, però għandek ir-realtajiet li qegħdin iwasslu għal din li hija wkoll responsabilità tal-komunità internazzjonali għal daqskemm qed imutu n-nies fl-ibħra fil-mod kif qegħdin jippruw jaslu Malta. Għandek ukoll ammont ta' nies li qegħdin ibbagħtu u jmutu wkoll u qed jisfurzaw biex jitilqu minn dan il-pajjiż. Niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Foreign Debt jiena u Sam inselmu l-kom nawguralkom il-komplement tal-jum it-tajjeb.